maisha yetu. Mama hutufundisha njia, mama ni faraja ya moyo.